Emilio Knechtle govori o temi Istrgnut iz tame do slave u Isusu Kristu. Osvrnut ću se na ozdravljenje jednog opsjednutog. Evanđelje po Marku 5. poglavlje od 1. do 20. retka. Doploviše na drugu obalu mora u Gerarski kraj. On je stanovao u grobovima i nitko ga više nije mogao ni lancima svezati. Često su ga stavljali u okove i lance, a on bi uvijek rastrgao lance i izlomio okove. Nitko ga nije mogao ukrotiti. On bi neprekidno noću i danju boravio u grobovima gdje je vikao i udarao sebe kamenjem. Kad izdaleka opazi Isusa, dotrča i pade pred njega ničice te viknu jakim glasom. Što hoćeš od mene, Isuse, sine, najuzvišenijega Boga? Zaklinjem te Bogom, ne muči me. Isus mu naime bijaše rekao, iziđi iz ovog čovjeka, nečisti duše. Zatim ga je upitao, kako se zoveš? Ime mi je Legija, odgovori mu, jer nas je mnogo. I moljakao ga je da ih ne potjera iz onog kraja. Tu na obronku brda paslo je veliko krdo svinja i nečisti duhovi zamoliše Isusa. Pošalji nas k svinjama da uđemo u njih. I on im dopusti. Nečisti duhovi iziđoše i uđoše u svinje i to krdo svinja otprilike 2000. Jurnu niz obrona u more te se utopi. Na to im pastiri pobjegoše i to razglasiše po gradu i po selima, te dođuše ljudi da vide što se dogodilo. Kad dođuše Isusu i vidješe opsjednutog, koji je u sebi imao cijelu legiju, gdje sjedi obučen i pri zdravoj pameti, uplašiše se. Kad su im očevici ispričali što se dogodilo opsjednutom i svinjama, počeše moliti Isusa da se udalji iz njihova kraja. Kako uđe u lađicu, zamoli ga onaj koji je prije bio opsjednut da mu se pridruži, ali mu Isus ne dopusti, nego mu reče. Idi kući svojima, pa im javi što ti je sve učinio Gospod u svom milosrđu. Zatim ode i poče kazivati po Dekapolisu što mu je sve učinio Gospod i svi su se divili. Hajde da iz ove priče uzmemo za nas tri pouke. Prva pouka je ovo. Ono što zvuči kao sloboda, može u stvarnosti biti najveće robovanje. Kad smo bili mladi, vjerovatno smo imali svi jednu težnju da budemo slobodni. Time smo mislili da možemo činiti sve ono što hoćemo, da odbacimo sva ograničenja, da otresemo sa sebe sve što bi nas u tome sprečavalo, da odbacimo od sebe sve zabrane, sve smetnje, da odbacimo u stranu svaku odgovornost i da živimo onako kako to mi želimo. Takav san je gotovo svaki od nas barem jednom imao. Rekli smo sami sebi, kako bi to divno bilo. To bi bila stvarna sloboda. To je upravo ono što si želim. Želim da odbacim sva ograničenja koja mi postavljaju moji roditelji, škola, društvo, moja kršćanska crkva. Da, sve to da odbacim i da činim ono što hoću. Ali, da li je to stvarna sloboda? Da li je to prava sloboda? Molim vas, poslušajte još jednom opis onog čovjeka u Evanđelju po Marku 5. poglavlje 3. redak. Nitko ga više nije mogao svezati. On je rastrgao lance i izlomio okove i hodio okolo. Da li je ovo opis jednog slobodnog čovjeka? Ne. Ovo je čovjek bez kontrole, to je čovjek koji je odbacio sva ograničenja, koji je otresao sa sebe sve smetnje. To je luđak. Linija koja rastavlja slobodu od mahnitosti je vrlo tanka. Stara ograničenja i smetnje, na koje više ne obraćamo pažnju, moraju biti zamijenjena novim ograničenjima. Ta nova ograničenja trebala bi biti izabrana u stvaralačkoj snazi, u snazi ljubavi. Ako to načinimo tako, tada će naša sloboda biti pretvorena u uništenje. Prije kratkog vremena bilo je u novinama u Connecticutu u Americi objavljen jedan članak koji je nosio naslov "Svi smo mi opsjednuti". Pročitat ću vam taj članak. U starim vremenima su neki ljudi smatrani opsjednutima. Time se je mislilo da su oni opsjednuti nečistim duhovima, to jest demonima. A danas? Tko između nas nije u ovom ili onom obliku opsjednut? Opsjednut, ali ne od nečistih duhova, ne od demona, nego od poriva, od navika koje smo sami sebi izabrali. Uzmimo na primjer jednog čovjeka koji je opsjednut velikim bogatstvom. Kome pripada to bogatstvo? Pripada li to bogatstvo njemu ili on pripada tom bogatstvu? Upravlja li on svojim bogatstvom ili to bogatstvo upravlja sa njim? U mnogim slučajevima je čovjek sladan od svog vlastitog bogatstva. Bogatstvo nas može vezati za sebe lancima straha i gramzljivosti. Danas ima muškaraca i žena koji su postali robovi putenosti ili robovi mode, ili robovi svojih požuda, svog apetita, svog želuca kroz prožderavanje, ili robovi jednoličnosti, robovi prilagođavanja. Oni dugo moraju tvrditi da su slobodni i da mogu činiti ono što im je volja, ali uvijek će biti i tijelom i duhom svladani od svojih navika i požuda. Ovaj članak je spomenuo bogatstvo, putenost, modu, apetit, požudu, jednoličnost. Ovime se misli da svi moraju imati brkove, bradu, dugu kosu, uske kravate i tome slično. Ja bih ovim navedenim porivima i navikama htio dodati još neke sa kojima imam sve više i više posla po našim crkvama po Americi u kojima propovjedam. To je, na primjer, fantaziranje. To gotovo svi čine dok su djeca, ali ja nalazim da i mnogi stariji, to jest odrasli, pod pritiskom poslovnog života fantaziraju. Mnogi odrasli svakodnevno fantaziraju da bi izbjegli tom pritisku i zahtjevima života. A sada bih htio da vam kažem kako je fantaziranje veoma opasno. Ako si jednom pokušate sebe zamisliti, na primjer, brakolomcem, i ako si u svojoj fantaziji izgrađujete takve scene, te sami sebe time obožavate, vi ste kročili na put koji vodi do takvog djela. C.S. Lewis, poznati engleski pisac, koji je u svojoj starosti postao kršćanin, napisao jednu knjigu u kojoj opisuje savjete đavla koje on daje svojim demonima. Navodno da je đavo rekao: "Svi smrtnici naginju da budu ono za čega sebe sami izdaju. Pusti ih toj barki, pusti ih da fantaziraju, jer ono što misle, to će jednom i učiniti." Draga braćo, ako jednom dozvolite da vaša fantazija pređe ograničenje Božje riječi, da prelazi ograničenja Božjeg zakona, tada si sami kujete okove koji će vezati vašu dušu. Zato je Pavle i pisao u drugoj poslanici Korinčanima 10.5. da zarobimo svaku pomisao pod poslušnost Kristu. Drugi problem koji mnogi ljudi danas imaju, mislim na one sa kojima razgovaram, to je laganje. To je laganje kojem oni ne mogu odoliti. Ako mi dugo fantaziramo, tada počinjemo da vjerujemo svojoj vlastitoj fantaziji. Da bi ostvarili te nestvarne priče i događaje, mi ih pričamo drugima. Tada laž traži drugu laž da bi prikrila prvu, i to ide tako dugo sve dok nismo razvili neodoljiv poriv da kod svake prilike lažemo. U ovih nekoliko zadnjih dana mnogo sam zabrinjen zbog televizije. Kad su se prvi puta pojavili televizijski programi, to je bilo oko 1950. godine, Tada sam zastupao stanovište da je televizija jedan blagoslov. U ono vrijeme je televizija donijela u domove mnogo dobrih, zanimljivih, čistih, veselih, zabavnih programa. Takav program je odmarao ljude. U ono vrijeme su bili i mnogi naučni filmovi. Ali, draga braćo, ja sam svoje mišljenje o televiziji potpuno promijenio. Zabrinjen sam zbog silnog utjecaja koji ima televizija na duh i moralne običaje ljudi. Tu uključujem i kršćane. Kvalitet mnogih programa u Americi je duboko opao, a vjerovatno je tako i u Europi. Kroz televiziju je sada otvoren put za sramoćenje svih naših osvjedočenja. Mnogi kršćani danas imaju jaku sklonost da satima gledaju beznačajne televizijske programe. Time zapostavljaju molitvu i proučavanje Svetog pisma. Takvi izbjegavaju sudjelovanje u radu crkve u ono vrijeme kada se njihov ljubljeni sportski program upravo prikazuje. Draga moja braćo, tu nešto nije u redu. Tu nešto nije u redu sa našim mentalitetom, duševnim karakterom, našom zrelošću, našim duhovnim svojstvom, ako dozvolimo da se u nama razvije strast, nagon za televizijom. Ovo isto važi i za prljavu literaturu. Sljedeća točka je homoseksualnost. To je isto jedan nagon, strast. U pogledu izjave u Svetom pismu, ja vjerujem da razlog homoseksualnosti nije stvar tijela, nego je to stvar duha. To je duhovnost na koju se čovjek svojim vlastitim izborom i navikama odlučio. To nema ništa sa svojstvenošću našeg tijela. Još jedan drugi veoma opasan grijeh našeg vremena, naših dana, to su razne igre za novac, lutrije i tako dalje. To je isto jedna strast. Država ne bi nikada smjela da ohrabruje ljude da igraju na novac. Kako može Bog blagosloviti neku državu ako ona omogućava svom narodu da čini ono što je protiv temeljnih načela Svetog pisma, a to je da svojim vlastitim radom čovjek zarađuje za svoje životne potrebe? Igra za novac je povezana sa gramzljivošću i pohlepom. Naši propovjednici moraju raditi sa konačnim proizvodom toga, a to je siromaštvo. Ja poznajem obitelji koje ne mogu da plate svoje hipoteke dugovanja jer su proigrali svoje mjesečne dohotke. Ja ne moram govoriti o drogama, o alkoholu, duhanu, kavi, čaju, jer je poznato da to vodi do strasti. Ali ako proučavamo Sveto pismo i duha proroštva, pronaći ćemo tamo da čak i hrana može dovesti do strasti. Rezultat toga je prežderavanje. Bilo što što nas kontrolira i što upravlja sa nama, te za koje mi imamo neodoljiv nagon, to se suprotstavlja, to se protivi duhu slobode u Isusu Kristu. Nažalost, kažem nažalost, vjerujem da će mnogi adventisti pasti od ovog grijeha koji sam sada naveo. Zato bih želio da vam iz treće knjige svjedočanstava za crkvu na strani 570 nešto pročitam. Ovdje nam kaže Ellen White: nemoguće je kroz duha i kroz silu istine posvetiti dušu, duh i tijelo nekog čovjeka ako njime upravlja požuda uživanja u jelu. Ako svoj želudac učinimo svojim kraljem, svojim Bogom, tada Svetom Duhu nije moguće da nas posvećuje. O ovome bi trebali vrlo ozbiljno razmisliti. Na strani 68. u knjizi Patrijarci i proroci piše Ellen White: ako izaberemo apetit, volju i strast za jelom, doći će ljudi do te točke kada uopće neće moći doseći do božanske istine i plana spasenja. Oni to više neće moći razumjeti. Kroz ovu divnu proročicu dao nam je Bog 6 knjiga koje govore o zdravlju. Da, Gospod Bog joj je dao te riječi koje govore o zdravlju. nije mi poznato da li vi imate te knjige prevedene na vaš jezik. U Americi imamo sve te knjige. Prva knjiga nosi naslov Ministry of Healing, druga su savjeti o ishrani, zatim savjeti o zdravlju, liječnički savjeti, istorija zdravstvene vijesti i umjerenosti. Imamo 6 knjiga u kojima nam je od Boga točno rečeno kako da postupamo sa svojim tijelom. Sveto pismo jasno kaže u prvoj poslovnici Korinčanima 3:16 i 17 da je naše tijelo hram Boži, a ako tom tijelu štetimo, tada uništavamo, razaramo Boži hram. Zato moramo kontrolirati, nadzirati svoj apetit. Inače će naš duhovni život patiti zbog toga. Tijelo je jedini medij, sredina, u kojem se mogu naš razum i naša duša razvijati, u kojem se može naš karakter izgraditi i razvijati. Ako zapostaviš svoje tijelo i ako ono tvojim prežderavanjem oboli, tada si učinio da su i tvoja duša i tvoj razum bolesni. U 7. biblijskom komentaru na strani 938. čitamo. Ovo vam sada prevodim sa engleskog. Mi uvijek tražimo od Boga da nas sačuva od bolesti i od zaraza, epidemija koje su tajne. Takvih bolesti sada ima mnogo na svijetu. To su one bolesti koje ni liječnici ne mogu razumjeti. Ali mi moramo najprije surađivati sa Bogom time što ćemo paziti na sve zakone o zdravlju i o životu. Ako želimo da se tim oboljenjima sklonimo sa puta, tada moramo surađivati sa Bogom po svim zakonima koji su u Svetom pismu i u duhu proroštva izraženi. Na istoj stranici čitam dalje. Prirodni lijekovi koje upotrebljavamo donijet će nadnaravne rezultate. Mi ne možemo odbaciti u stranu prirodne zakone. Tako ni zakone o zdravlju ne možemo odbaciti u stranu. Mi ne možemo očekivati da Bog čini čuda za nas dok zapostavljamo jednostavna sredstva i ne vidimo ona koja nam je Bog dao da bi ostali u dobrom zdravlju. Znaci vremena 6. siječnja 1876. godine. Što više jednostavno i prirodno živimo, više ćemo izbjeći bolestima i epidemijama. Naši liječnici u Americi misle da će svijet biti poplavljen jednom smrtonosnom gripom. To će biti jedna vrsta gripe za koju neće biti protulijeka. Već smo u Americi imali jednu bolest i svi liječnici Amerike su bili vrlo zabrinuti, jer nisu imali nikakvo sredstvo protiv te bolesti. Ali što se više približujemo danu Gospodnjem, biti će sve gorije i gorije. Boži narod ne treba da bude zabrinut zbog tih smrtnih oboljenja. Ellen White piše u svojoj knjizi Medical Ministry na strani 281. Tu kaže proročica: Bog nam je obećao da će nam tu ljudsku mašinu, a to je naše tijelo, održati u najboljem stanju ako slijedimo njegove zdravstvene zakone. To Božje obećanje može od Boga biti ispunjeno samo onda ako sa njime surađujemo i njegove zakone ispunjavamo, održavamo. Koja su to najbolja sredstva da bi održali svoje zdravlje? Prvo, to je čisti zrak. To je prava vrsta zraka, to jest pun, nabit zrak. Ne mislim ovdje o zraku u nekoj prostoriji, ne, mislim na čisti, vanjski zrak. Drugo, to je sunčano svjetlo. Treće, to je uzdržanje. Možda da samo dva puta na dan jedete, i to doručak i ručak, i više ništa, sve do večeri. Na večer eventualno jednu naranđu ili bananu, ništa više sve do jutra. Ali tokom dana treba popiti najmanje 6 velikih čaša vode. Četvrto, to je mir. Peto, to je kretanje. Šesto, to je ispravna ishrana, vegetarska. Sedmo, to je voda. Osmo, to je povjerenje u božansku moć. ovo su prava sredstva Božja za očuvanje zdravlja. Sveto pismo nam kaže u 5. knjizi Mojsijevoj 7.15. Tu govori Bog. Gospod će maknuti od tebe svaku bolest. Neće pustiti na tebe ni jedno od strašnih zala egipatskih za koje znaš. U knjizi Savjeti o dijetalnoj hrani na strani 380. piše proročica. Uvijek iznova i iznova mi je Bog pokazao da trebamo korak po korak da se vraćamo prvobitnoj ishrani sa kojom je čovječanstvo i počelo. To znači uzimati i koristiti se samo prirodnim proizvodima zemlje, voće, povrće i žitarice. Ne jesti meso. Živite li i vi po ovim savjetima? Da li ste se već odlučili da koristite u svom životu savlađivanje? Da budete umjereni? Ako ne činite tako, biti ćete jednom napadnuti od tih strašnih bolesti koje vladaju svijetom. Jedna druga strast koju imamo je to da smo zapustili svoje svakodnevno bogoslužje. Ako smo se jednom naučili da zapostavimo proučavanje Svetog pisma, duha proroštva i molitvu, tada je jako teško da takvo stanje promijenimo. Ima još jedan grijeh koji mi ne opažamo, a to je kada žalostimo našeg Gospoda. Mi ga žalostimo time što smo svoju djecu razmazili. Ovo Gospoda jako žalosti. Sjetite se samo šta je postalo od Apsalona. On je u svojoj mladosti bio razmažen od svog oca i postao je zao. Sljedeći grijeh koji vidim pogotovo svim našim crkvama, to je prekomjerni rad. Ima kršćana koji su toliko zauzeti svojim poslom da nemaju ni malo vremena za Boga. Takvi nemaju vremena ni za svoju obitelj, nemaju vremena za svoja bogoslužja i nikada nemaju vremena za svoju crkvu. Eto, sada možete vidjeti da smo gotovo svi u izvjesnom smislu opsjednuti svojim navikama, porivima i stavovima. Isus Krist je došao na svijet da bi nas od toga oslobodio. Pavle je to spoznao u 7. poglavlju svoje poslanice Rimljanima od 14. do 18. Znamo da zakon potiče iz božanskog plemena, a ja sam tjelesne vrste i prodan sam grijehu. Sve ono što činim mi je neshvatljivo, jer ja ne činim ono što hoću, nego činim upravo ono čega se gadim. No ako činim ono što neću, time priznajem da je zakon dobar. Dakle, nisam ja onaj koji čini zlo, nego je to grijeh koji stanuje u meni. U 24. retku, jadan sam ja čovjek, tko će me izbaviti od ovog smrtonosnog tijela? U 25. retku, hvala Bogu po Isusu Kristu, Gospodu našemu. Ako si i ti spreman da si postaviš ovo pitanje, jadan sam ja čovjek, tko će me izbaviti od ovog smrtonosnog tijela, tada si spreman da čuješ i drugu pouku iz naše priče koju smo na početku čitali o opsjednutom čovjeku sa demonima. Isus Krist nas može osloboditi. Ovo je dobra vijest Evanđelja. Marko 5.15. Kad su učenici došli ka Isusu, vidjeli su opsjednutoga koji je imao u sebi legiju nečistih duhova, gdje sjedi obučen i pri zdravoj pameti. Nekoliko minuta prije toga nisu ga ni okovi mogli tamo zadržati, a sada on obučen mirno sjedi kod Isusovih nogu. On više nije neka polugola životinja, nego je ljudsko ponovo u njemu uspostavljeno. Duhovno je normalan. To je Isusova misija. Izaija 61.1-3. Ovdje se govori o Isusu. Duh Gospoda Boga je na meni jer me pomaza. Posla me da donesem radosnu vijest u Bogima i da iscijelim slomljena srca, da zarobljenima navijestim slobodu i oslobođenje. Sužnjevima da navijestim godinu milosti Gospodnje i dan odmazde Boga našega, da razveselim ožalošćene na Sionu i da im dadem vijenac mjesto pepela, ulje radosti mjesto ruha žalosti, pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna. Zvaće se hrastovima pravde, nasadom gospodnjim na slavu njegovu. Da, Isus je veliki oslobodioc, on nas čini slobodnima. Rekao je, ako vas Sin oslobodi, tada ćete zaista biti slobodni. Ivan 8.38. Kad nas Isus dotakne, tada smo oslobođeni od griješnih navika koje su nas učinile svojim robovima. Šta je sloboda? Da li sloboda znači da možemo činiti sve ono što nam je volja? Ne, to nije sloboda. To je anarhija, neobuzdanost, bezakonje, ropstvo. Sloboda to znači sposobnost djelovanja prema našem biću, prema našoj prirodi. A kako je bilo naše biće kod stvaranja čovjeka? U prvoj knjizi Mojsijevoj 1.27 to piše. Bog stvori čovjeka prema svom obličju, na sliku Božju ga stvori. Mi smo stvoreni da odrazujemo Božju krasotu i Božji karakter. Nažalost, u vrtu Edenskom smo odbacili Božje ograničenje, premda je ono bilo vrlo malo. Rekli smo, nitko nam ne treba zapovijedati što da jedemo, a šta da ne jedemo. Mi hoćemo da činimo ono što nam je volja. Posljedica toga je bilo to da smo svi postali robovi svojih strasti, svojih grijeha i smrti. Samo sa jednog drveta da ne smijemo jesti, to je bilo to ograničenje, a to je za nas bilo previše. Ali Isus Krist je došao da nam pomogne i da od nas načini nove ljude. Kološanima 3, 9 i 10. Svukli ste starog čovjeka s njegovim djelima i obukli novoga koji se uvijek obnavlja za stanje prave spoznaje prema slici svog stvoritelja. Efežanima 4.22-24. Skinite sa sebe starog čovjeka koji pripada prijašnjem načinu života, čovjeka koji u varavim pozadama ide u propast, te da se iz dana u dan obnavljate duhom u kojem mislite, i da se obučete u novog čovjeka stvoreno na sliku Božju u istinitoj pravednosti i svetosti i čistoći. To je djelo Isusa Krista. U jednoj američkoj crkvenoj pjesmi mi pjevamo ove riječi. Raskidaj moć grijeha koji vlada. Učini robove slobodnima. Njegova krv čisti i najpokvarenijeg griješnika. Njegova krv će i meni pomoći. Htio bih da znate ovo. Svake subote, kada se mi adventisti sastajemo po svojim crkvama da bi proslavljali Boga, nalaze se među nama članovi koji su prije par godina uživali drogu, a Isus ih je oslobodio toga poroka. Neki su članovi bili alkoholičari, a Isus ih je oslobodio toga poroka. Neki su bili brakolovnici, homoseksualci, a Isus ih je oslobodio toga poroka. Svi oni su se promijenili i prestali činiti te grijehe. Da spomenemo i treću pouku. Da, i nju moramo spomenuti. Strašno je to kad tražite od Isusa da vas ostavi same. U Evanđelju po Marku u 5. poglavlju čitamo da su ljudi izašli da vide šta se dogodilo. Kad su vidjeli da njihove svinje leže mrtve u moru, počeli su ga moliti da ode iz njihovog kraja. To je strašno. U jednoj pjesmi pjesnika John Oxenhenda, koji je spjevao ovaj događaj iz Evanđelja po Marku, ljudi viču Isusu. Rabiner, gubi se, uzmi svoje luđake sa sobom. Ti ljubiš njihove duše, ali mi više volimo svinje. I Isus je otišao. Koliko mi možemo saznati iz Svetog pisma, Isus se više nikada nije vratio tamo natrag. Strašno je to kad neki čovjek kaže Isusu, idi od mene, pusti me samog, Hoću da sam upravljam svojim životom. Hoću da činim ono što mi je volja. Pusti me. Idi od mene. Draga moja braćo, može se dogoditi da Isus stvarno ode od vas i da se više nikada ne vrati. Ovo bi trebalo da učinite, da padnete Isusu pred njegove noge i da se molite. Isuse, oprosti mi moje grijehe. Uzmi mi i okus grijeha da ga više nemam, da više ne griješim. Mi živimo danas u vrlo teško vrijeme. Đavo sve pokušava na svima nama, da bi naše oči odvratio od Isusa. Ovo kažem i za sebe, jer se svaki dan borim protiv Sotoninih napada. Đavo me dovodi u iskušenje. Hoće da se vratim natrag mojim starim grijesima. Zadaje mi brige, ali ja to ne dozvoljavam. U 1. Petrovoj poslanici 5.7 piše: sve svoje brige bacite na Isusa, jer On se brine za vas. Vi ste na Isusovim grudima, na njegovom srcu, jer On vas ljubi. Kad sam se jučer nešto duže zadržao u crkvi, došla je jedna sestra k meni i rekla: neprestano me napada jedno grozno iskušenje i uvijek iznova padam u taj grijeh. Jako je plakala. Kad će me Gospod izbaviti od tog grijeha, govorila je. Kad ću biti spašena? Sa ovim riječima sam ju tješio. Ti jesi već spašena. Zato što padaš uvijek iznova u taj grijeh, ne znači da si ti dijete od đavola. Ne, Kristova pravda će te pokriti. Da tako gorko plačeš, to je meni dokaz da ljubiš Krista i da si spašena i da taj grijeh mrziš. Ti si na pravom putu. Drago moje dijete, moli se i nadalje da ti Bog da mržnju prema tom grijehu i da ti jednog dana dade takvu pobjedu da više nikada ne padneš pod tim grijehom. Ponovit ću još jednom redak Svetog pisma od malo prije. Bacite sve svoje brige na Isusa, On se brine za vas. Vi ste stavljeni na njegovo srce, jer vas On ljubi. To je ujedno jedna Božja naredba. Ako tu naredbu ne izvršujete, to je tada dokaz vaše nevjere. On kaže: bacite sve svoje brige na mene. Tko ne čini tako, ima za posljedicu svoj pad, jer briga će ga slomiti. Kad se to dogodi, tada je to vaša vlastita pogreška. Bog nam govori: moj jedini uvjet da vam dam u vašem životu pobjedu je to da imate u mene potpuno povjerenje. To povjerenje u mene izrazite svojim ponašanjem za vrijeme vašeg iskušenja, za vrijeme vaše krize. Izrazite vaše povjerenje u mene i vašim načinom razgovora, vašim izgledom, izgledom vašeg lica. Neka vaše lice odražava povjerenje, mir i ljubav. Draga braćo, naučite se da budete promatrači. Naučite se promatrati kako će se Isus Krist uoči u vaše brige i probleme i kako će ih riješiti. Psalam 37.5. Prepusti Gospodu svoje puteve. Uzdaj se u njega, On će sve voditi. Psalam 55.23. Povjeri Gospodu svu svoju brigu i On će te potkrijepiti, neće nikada dati da posrne pravednik. Ali, nažalost, mnogi od nas ne čine tako. Umjesto da tako činimo, mi kao oduzeti, ukočeni, gledamo u naše nevolje, a to je onda grijeh. Zašto je to grijeh? Zato što mi namjerno gledamo u lice našim poteškoćama, a one imaju silu da u nama prouzrokuju uzetost, ukočenost. Evo vam jedan primjer. Jedna mala ptičica sjedi na grani drveta i gleda dolje na zemlju. Odjednom je primijetila veliku zelenu zmiju koja se približava drvetu. Zmija ne zna letjeti, ali ona želi da proguta pticu. Zato netrebice gleda u oči ptice i ne skreće svoj pogled nikamo. a glupa mala ptica uzvraća svoj pogled i neprestano gleda u zelene oči opasne zmije. Ona ptica je fascinirana, očarana opasnošću i to sputava njezin živčani sistem. Na naše zaprepašćenje ptica slijeće ravno u ždrijelo zmije. Ptica ima krila, mogla je odletjeti samo da je svoj pogled odvratila od zmijinog pogleda. Eto, tako isto činimo i mi. Čim nam dođe neka nevolja, čim se pojavi neki problem, mi odmah o njemu razmišljamo dan i noć. Brinemo se dan i noć i razmišljamo kako da se toga oslobodimo. Mi tom problemu gledamo direktno u oči. To zaokuplja naše cijelo biće. Osjećamo da moramo gledati u te nevolje. Fascinirani smo od opasnosti. Ali ne, ne treba tako da činimo. Vi morate gledati u Isusa, a ne u napast, opasnost. Jer posljedica gledanja u napast je ta da počinjemo tonuti isto kao i Petar kad je pokušao ići po vodi i kad je svoj pogled skrenuo od Isusa. Mnogi od nas su isti kao i onaj čovjek koji je imao milione u banci. Kad je jednog dana izgubio svoju čekovnu knjižicu i kad ju nigdje nije mogao naći, spopao ga je veliki strah. Cijelo je vrijeme bio uzbuđen i nemiran. Slomljen je bio iako je u banci imao više novaca nego što mu je bilo potrebno da bi tu krizu prebrodio. Rimljanima 5.20. Gdje je grijeh postao većim, tu se milost izlila u preizobilju. Ovaj tekst možemo i ovako pročitati. Gdje su se umnožile poteškoće, tu se prelila milost. Ako ti dođe poteškoća, ako ti u životu nastane neka kriza, ti moraš vjerovati da Bog ima za to rješenje. Ovo je uslov da bi ti dobio pobjedu. Na ovakav način učimo se živoj vjeri. Mi smo o živoj vjeri slušali, ali ju nikad nismo iskusili. Bog dozvoljava da zapadnemo u takve situacije koje su ljudski gledano gotovo nemoguće, za koje nema nikakvog vidljivog rješenja. Bog time želi postići da mi našu vjeru dovoljno razvijemo kako bi mogli biti sigurni. Bog ima mnoga rješenja za naše probleme. Danas ti govori, draga sestro, dragi brate, unatoč vašem nemogućem položaju, ostanite čvrsti i odlučni. Ostanite na svom mjestu i gledajte moje izbavljenje. Psalam 33.22. Neka tvoja milost, Gospode, bude nad nama, kao što se u tebe uzdamo. Psalam 27.1. Gospod je svjetlost moja i spasenje moje. Koga da se bojim? Gospod je štit i snaga moga života, pred kim da strepim? Job 11.13-16. Ako svoje srce uspraviš i pružiš svoje ruke prema Bogu, ako iz svoje ruke odstraniš grijeh i ako nepravdi ne daš da stanuje u tvom šatoru, tada ćeš moći svoje čisto lice podići pred Bogom. Biti ćeš čvrst i neće se bojati. Zaboravit će svoju nevolju i kušnju kao na vodu koja je protekla. Psalam 34.18. Kad pravednici traže pomoć, Gospod to čuje i izbavlja ih iz svih. Čujete li ovo? Iz svih tjeskoba. Nada u Gospoda to je najjače sredstvo protiv depresija, potištenosti, utučenosti. Psalam 91.14. Izbavit ću ga jer me ljubi, zakrilit ću ga jer poznaje moje ime. Psalam 69.1, 2, 3 i 6. Spasi me Bože, vode mi dođoše do grla, u duboko blato zapadoh i nemam kamo nogu staviti. U duboku tonem vodu, pokrivaju me valovi. Bože, ti znadeš bezumnost moju, moji ti grijesi nisu sakriti. revnost za tvoj dom me je izjela i poruge onih koji se rugaju tebi padoše na mene. Ali ja se tebi molim, Gospode, u vrijeme milosti. Po velikoj dobroti svoje Bože usliši me. Po svom istinitom spasenju odgovori mi i sa tvojom vjernom pomoći. Psalm 115.3. Naš Bog je na nebesima, sve što mu se svidi, to učini. Psalm 118.8. Bolje je utočište kod Boga nego se uzdati u čovjeka. Mi ne znamo što da činimo, ali naše su oči u tebe uprte. Kada je jedan vjerni čovjek u krizi, tada on govori: izgled je jako taman, pogled unazad je nešto bolji, ali pogled gore, on je jasan i dobar. Kad je Isus Krist bio na zemlji, tada je sva svoja iskušenja, sve svoje napasti, sve poteškoće, svu nepravdu i grijehe koje su njegovi bližnji učinili protiv njega, položio podnožju svoga Oca na nebesima. Posljedica toga je bilo to da je Isus noću mirno spavao, duboko je spavao kao malo dijete. On je sve svoje neprijatelje predao pod zaštitu svome Ocu. Radi toga je vladao savršeni mir u Isusovom srcu. Knjiga Proroci i kraljevi, strana 660. Bog je predvidio svoju pomoć, svoju potporu za sve nevolje i muke onih kojima naša ljudska pomoć nije dovoljna. On je poklonio Svetog Duha da bi nam u svako vrijeme bio u pomoći, da bi našu nadu i našu pouzdanost osnažio, da bi naš duh rasvijetlio i da bi naše srca očistio. On nam daje mogućnost i otvara putove na kojima ćemo moći djelovati. Ako njegov narod pazi na njegove upute i njegovu providnost i ako je spreman da zajedno sa njim surađuje, vidjet će silne uspjehe. Mihej 7, 8 i 9. Ako sam pao ustaću, ako boravim u tminama, Bog je svjetlost moja. On će me izvesti na svjetlost. Gledat ću njegovu pravednost. Psalam 139, 12. Ni tmina tebi neće biti tamna, noć sjaj kao dan i tama kao svjetlost. Psalam 112.4. Čestitima sviće kao svjetlost u tami, blag je i milosrdan i pravedan Bog. Da, Isus će vam dati pobjedu nad vašim grijesima i nad vašim brigama. On sada želi da pripremi jedan narod koji je slobodan da mu služi. Da li imate ovu radost u vašim srcima? Kaže vam, braćo moja, mnogo putujem po cijelom svijetu i propovijedam pogotovo svim našim crkvama, u kojima vidim mnogo naše braće kako žive svetim životom. Kakve li radosti za Gospoda kada živite svetim životom? Sveti koji danas žive u ovom griješnom svijetu sjaje se kao zvijezde u noći. Od onog dana od kada je grijeh zarazio svijet i zatrovao ga, Bog nam je samo onda mogao pomoći ako smo mu dozvolili da nas On odvoji od grijeha, da nas rastavi od grijeha. Jer je grijeh ono što nas rastavlja od Boga. Izbavljenje od grijeha to je odvojenje od griješnih djela i odvojenje od griješne prirode. Liječnici to najbolje znaju. Oni dobro znaju za ovaj princip. Oni to isto čine sa čovjekom koji je postao žrtva neke zarazne bolesti. Oni takvog čovjeka najprije odvoje od njegove zatrovane okoline i tada ga liječe. Ovo je bio i razlog zašto je Bog u ono vrijeme izveo Izraelce iz Egipta, iz zemlje zaražene grijehom. Izveo je Izraelce u Kanan i tamo od njih načinio sebi jedan poseban narod. Druga knjiga Mojsijeva 19, 5 i 6. Bog je rekao: budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode, moje sav svijet. Vi ćete mi biti kraljevstvo svećenika, narod svet. Prva Solunjanima 4, 3, 4, 5, 7 i 8. Jer ovo je volja Božja, vaše posvećenje. Izbjegavajte bludnost da svaki od vas zna steći ženu svoju s posvećenjem i poštovanjem, a ne sa strašću, to jest sa požudom poput pogana koji ne poznaju Boga. Bog nas nije pozvao na razvratnost, nego na posvećenje. Zato tko ove zapovjedi prezire, taj ne prezire čovjeka, nego samoga Boga koji vam je dao Svetog Duha u vaša srca. To znači da Bog sada želi jedan narod koji će se čvrsto držati duhovne, moralne i tjelesne čistoće. Danas u ovome svijetu vlada duh Sodome i Gomore. Današnja generacija je krajnje nemoralna. Danas je sve za čega ljudi imaju težnju i želju dozvoljeno. Evo jedan primjer. Nedavno sam na američkom radiju čuo da engleska vlada namjerava zakonski priznati rodoskvrnuće. Na radiju je jedan engleski advokat rekao: zašto da roditeljima ne bude dozvoljeno da svoju djecu uživaju i spolno? Da, danas imamo u svijetu moralnu neubuzdanost. Vjera u demone izvršila je prepad na današnje društvo. Unatoč tom kaotičnom, zamršenom stanju, Bog traži danas jedan sveti narod. Danas Bog želi i hoće da čini nevjerovatne stvari sa onima koje želi da spasi. Oni želi u njihovom karakteru usporediti sa sobom. Oni želi učiniti božanskima. Zatim ih on želi tako posvetiti da mogu sa njim sjediti na njegovom prijestolju i da sa njim zajedno vladaju svemirom. U starozavjetno vrijeme je Bog rekao, to čitamo u drugoj Mojsijevoj knjizi 22.30. Budite mi sveti narod. U 28. poglavlju od 36 do 38. Napravi jednu ploču od čistog zlata i na njoj ureži ono što se urežuje na pečatnom prstenu, posvećen Bogu. Za mitru je priveži modrom vrpcom da stoji s pročelja mitre. Neka stoji na Aronovu čelu. Tako neka Aron na sebe preuzme nedostatke koje bi mogli okaljati sve svete prinose što ih Izraelci posvećuju. Neka uvijek stoji na njegovu čelu da za Izraelce steče blagonaklonost Gospodnju. Vrhovni svećenik je nosio na čelu jednu ploču od čistog zlata, na kojoj je pisalo Svet Gospodu. Na taj način on nikad nije smio zaboraviti da ih je Gospod Bog pozvao na jedan sveti način života. Ta zlatna ploča, koja je pokrivala njegovo čelo, ukazivala je na to da razum, mozak pripadaju Bogu. Sve naše duhovne, duševne sposobnosti imaju svoje mjesto u mozgu, zar ne? Tamo je naš ja. Tamo je sjedište naših svjesnih i nesvjesnih čulnih mogućnosti, sposobnosti. Sve u nama, naše cijelo tijelo služi mozgu. Za sva sporna pitanja našeg života se tamo donosi odluka, nebo ili pakao. Pitanje je, kome pripada tvoj mozak? Kome si ga predao? Bog kaže, svet Gospodu, posvećen Gospodu, to znači tvoj razum, tvoj mozak treba pripadati Bogu. Tvoj razum bi trebao biti pod vlašću Svetog Duha. Rimljanima 6.22. Ali sada dok služite Bogu, pošto ste oslobođeni od grijeha, imate za rod posvećenje, a za završetak vječni život. Galaćanima 5.13. Neka vaša sloboda ne bude za pohotu tijelu. Nakon što si novorođen, nakon što si opravdan, nakon što si spašen, nakon što si stvarno obraćen, tada počinje posvećenje. Posvećenje je jedan postupak koji doživotno traje. To znači biti rastavljen od grijeha i biti rastavljen od đavla. Efežanima 4:24. Da se obučete u novog čovjeka stvorena na sliku Božju, u istinskoj pravednosti i svetosti. Ove riječi, novi čovjek, istinska pravednost, odnose se na život Isusa Krista koji se nama pripisuje. To je uračunata pravda. A svetost, time se misli da će nam život Isusa Krista biti podijeljen, a to je podijeljena pravda. Dakle, naše unutarnje biće će biti svakodnevno obnavljano. Ovo je kao injekcija koja se daje direktno u venu krvotoka. To je pravo posvećenje, to nije krivotvorina. Prije nego što su Izraelci napustili Egipat da bi otišli u Kanan, morali su krvlju jednog janjeta namazati dovratnike svojih kuća. To je bio simbol uračunate Kristove pravde. Ali nakon toga oni su morali ući u svoju kuću, jesti meso janjeta koje su zaklali, a to je simbolički prikazivalo podijeljenu pravdu. Nakon što si ti spašen iz vlasti đavla i novorođen, Bog počinje u tebi da izgrađuje jedno novo stvorenje. On te oslobađa od svih tvojih griješnih navika. On te oslobađa od vlasti griješne prirode. Ali ovo Bog čini samo u svoju suradnju. To je jedan božansko stvaralački posao koji se odvija u pravdi, a rod toga je tvoje posvećenje. Nakon što smo svoju pravdu u Edenskom vrtu izgubili, postali smo griješnici svojih navika. Živimo prema svojim navikama. Kako možemo iznova postati i biti sveti? Kako možemo živjeti svetim životom? Da, ovo je sad pitanje. Onda, ako se ujedinimo sa Bogom kroz Isusa Krista, koji će nam dati novo rođenje, samo na ovaj način možemo biti očišćeni od grijeha. Charlotte Elliot, primadona londonske operne kuće, bila je jedna bezbožna žena. Ona nikada nije htjela da pjeva neku duhovnu pjesmu. Čak kad je engleski kralj jednom tražio od nje da otpjeva jednu duhovnu pjesmu, ona nije htjela. Jednog dana čula je Božji glas koji ju je pozvao da promijeni svoj način života. Ona je taj glas poslušala i otišla dirigentu opernog orkestra i pitala ga: "Recite mi, molim vas, šta treba da činim da bi bila kršćanka? Ja živim na jedan jako griješan način, ali želim da prestanem tako živjeti. Šta da činim?" On joj je odgovorio: "Draga Charlotte, idi Isusu Kristu onakva kakva jesi. Ne pokušavaj da se promijeniš, jer nećeš imati nikakav uspjeh. Ti se sama nikada ne možeš promijeniti." Onog istog dana ona je klečala u svojoj sobi i prihvatila Isusa Krista za svog spasitelja i gospoda. Kad je Sveti Duh ispunio njezino srce sa mirom i radošću, pristupila je svom klaviru i komponirala, spjevala onu poznatu pjesmu: "Ja idem takva kakva sam." Pjevala je: "Ja idem takva kakva sam. Ništa ne donosim sa sobom, ali ti privlačiš sve grešne ka sebi. O janje Božje, i ja dolazim k tebi. Ja idem takva kakva sam, tvrda kao kamen, i srce svoje ne mogu da očistim. To samo ti možeš uraditi kroz svoju svetu krv. O janje Božje, ja dolazim k tebi. Ja idem takva kakva sam. Dolazim uz ruglo i poniženje. unatoč straha o zasluženoj plaći, primi me svom prijestolju milosti. O Janje Božje, ja dolazim tebi, tebi. Na pitanje, kako možemo i mi ponovno biti sveti i živjeti svetim životom? Moj prvi odgovor je ovo. Ako smo sjedinjeni sa Bogom kroz Isusa Krista, koji nam daje novo rođenje. Drugo, kad Isusu Kristu dozvolimo da vlada našim cijelim bićem, to znači tijelom, razumom i duhom, i to u svakom pogledu, to ujedno znači da smo voljni svakog dana umrijeti svom ja. Galačanima 2.20. Ja više ne živim, nego Krist živi u meni. Život koji sada provodim u tijelu, provodim u vjeri u Sina Božjega koji mi je iskazao ljubav i samoga sebe predao za mene. Treće, kad smo pozvani, opravdani, posvećeni i proslavljeni. Rimljanima 8, 29 i 30. Jer koje je predvidio, one je i predodredio da budu jednaki slici njegova sina, da ovaj bude prvorođenac među mnogom braćom. Koje je predodredio, one je i pozvao. Koje je pozvao, one je i opravdao. Koje je opravdao, one je i proslavio. To znači, dao im je nebesku slavu. Četvrto, kad prihvaćamo Božji odgoj, iako to donosi boli. Jevrejima 12, 6 i 10. Jer Gospod kara onoga koga ljubi i šiba svakog koga usvaja za svog sina. Naši očevi su nas samo za kratko vrijeme karali, onako kako im se činilo dobro. Ali Bog to čini za naše pravo dobro, da bismo postali dioničari njegove svetosti. Peto, ako prema Svetom pismu živimo, Evanđelje po Ivanu 17. redak, ovdje vidimo na kakav se način Isus molio svom ocu, osveti ih istinom, riječ je tvoja istina. Moje shvaćanje o božanskom nadahnuću Svetog pisma je ovo, iako je Sveti Duh upotrijebio oblike misli i jezično blago ljudskih pisaca, vodio je i nadzirao pisanje Svetog pisma na takav način da su misli koje su tu izražene kao i točne riječi koje su upotrebljene u originalnom izdanju bile one koje je Bog želio da budu. Kod ovog mog tvrđenja ja se oslanjam na drugu poslanicu Timoteju 3.16 i 17. Sve je pismo od Boga dano, nadahnuto, i korisno za pouku, za karanje, za popravljanje i odgajanje u pravednosti, da Boži čovjek bude savršen, opremljen za svako djelo ljubavi. Ili u drugoj Petrovoj poslanici 1.21. Još nikad nije neko proroštvo došlo od ljudske volje, nego su ljudi govorili potaknuti od Boga i Svetog Duha. Ali to ne znači da radi toga Bog neće nekome da da i da proroštva, naime i onda kad je Sveto pismo već napisano. U poslanici Efežanima u 4. poglavlju i u 1. poslanici Korinčanima 12.28 kaže Bog da svojoj crkvi daje i proroke. Takav prorok je bila Ellen White. Šesto, mi ovdje još uvijek govorimo o posvećenju. Kad dozvoljavamo da u nas prodre Sveti Duh i da nas skroz naskroz ispuni, da nas cijele prožme. 1. Solunjanima 5.23. A sam Bog koji je izvor mira, neka vas skroz naskroz posveti. Neka se cijelo vaše biće, duh, duša i tijelo besprijekorno sačuvaju za dolazak Gospoda našega Isusa Krista. Sedmo, kada imamo doživotnu ovisnost o sili Svetog Duha, koja će učiniti da smo slični karakteru Isusa Krista. Filipljanima 3, 12 i 14. Ne kažem da sam to već postigao ili da sam već postao savršen. Ja trčim za njim da bih ga dohvatio, jer je Krist Isus i mene dohvatio. Ja trčim prema cilju koji imam pred očima da postignem nagradu, nebesko stanje u koje nas je Bog pozvao po Kristu Isusu. 8. Kada dozvoljavam da Bog u meni završi svoj posao. Efežanima 5:27. Da sam sebi privede krasnu crkvu bez ljage, bez bore, bez ičega tomu slična, da bude sveta i bez mane. Moje lično mišljenje je da se potpuno savršenstvo događa na ovaj način. Čovjek treba uvijek sve ono da prihvaća i uvijek da slijedi sve ono što mu Sveti Duh pokazuje i kuda ga vodi. To ne znači da mi u potpunosti moramo ponavljati život Isusa Krista dok je bio ovdje na zemlji, jer to je nama nemoguće. Isus Krist je imao drugačiju prirodu nego što ju mi imamo. On je imao duhovnu, moralnu Adamovu prirodu prije nego što je Adam pao u grijeh, ali imao je tjelesnu Adamovu prirodu koju je Adam imao poslije svog pada u grijeh. To je pokazao time što je bio istrpljen i umoran. Mi ljudi ne nasljeđujemo samo Adamovu griješnu prirodu koju je Adam dobio poslije svog pada u grijeh. A sada da vidimo tko je u Svetom pismu nazvan svetim. Prvo, Bog Otac je nazvan svetim. Izaija 29:19. Krotki će se opet radovati u Bogu i siromašni među ljudima će klicati svecu Izraelovu. Drugo, Isus Krist je nazvan svetim. Djela apostolska 3:14. Vi ste se odrekli sveca i pravednika i tražili da se pomiluje jedan ubojica. Treće, Sveti Duh se naziva svetim. Četvrto, Izrael. Ali ovo bi morali ovako reći, Izrael je mogao biti svet. Peto, svetinja u Izraelu, ona je nazvana svetom. Šesto, subota se naziva Sveti Božji dan. Sedmo, Svetopismo se naziva Sveta Božja knjiga. Osmo, desetak je Božji sveti dio. Deveto, pisci Svetog pisma se nazivaju svetim ljudima. Deseto, crkva Božja se naziva svetom. Radi toga se naziva svetom, jer su njezini članovi opisani svetima. Rimljanima 1:7. Svima vama koji ste pozvani svetima i stanujete u Rimu. Tako apostol Pavle počinje pisati svoju poslanicu Rimljanima. Ovi sveti nisu bez mane, ali oni više ne planiraju grijeh. Oni ne čine više grijeh svojom navikom. 1. Ivanova 3:8-9. Tko čini grijeh, u engleskom prijevodu se kaže, tko grijeh namjerno planski i dalje čini, taj je od đavla, jer je đavo griješnik od početka. Zato se pojavio Božji sin, da raskopa, da uništi djela đavolska. Tko je god od Boga rođen, ne počinja grijeh, jer sjeme Bože ostaje u njemu. On ne može griješiti, jer je od Boga rođen. Nehotični, nenamjerni grijesi su opisani u 1. Ivanovoj poslanici 1:8-9 i u 1. Ivanovoj poslanici 2:1 redak. Svaki istinski novorođeni kršćanin drži svoju vjeru čvrsto. Sa jednom čistom savjesti drži svoju vjeru. On je ponizan, pošten i živi samo kroz Božju silu i snagu. ovo piše u dijelima apostolskim 24.16. Zato se i sam trudim da uvijek imam čistu savjest i pred Bogom i pred ljudima. Ali ovo je moguće samo onda ako je Božje kraljestvo u tebi i ako nada slave Isus Krist u tebi živi. Ljudi koji su oko tebe primijetit će da si ti jedna sveta osoba. Sunamka, kojoj je Elizej predskazao da će dobiti sina, rekla je o proroku ove riječi. To čitamo u drugoj knjizi o kraljevima 4:8-9. Jednog je dana Elizej prolazio kroz Sunam. Ondje je živjela ugledna žena i pozvala ga k stolu. Od onda, kad god prolazaše onuda, svratio bi se k njoj na jelo. Ona reče svome mužu: Evo znam i vidim da je svet onaj Boži čovjek što ovuda prolazi. Nakon što je kralj David sagriješio, molio se na ovaj način. Psalam 51, 12 i 13. Stvori mi Bože jedno čisto srce i postojan duh obnovi u meni. Ne odbaci me od svog lica i nemoj od mene uzeti svog svetog duha. Svetopismo kaže da su Enoh, Noje, Job, Daniel išli sa Bogom i bili sveti ljudi. Posvećenje, to znači biti u uskoj vezi sa svetim duhom i to u praktičnom svakodnevnom življenju. To znači biti u karakteru sličan Isusu Kristu. Ne samo vjerovati doktrinama i naukama crkve. Važno je vjerovati doktrinama Svetog pisma, ali to ipak nije dovoljno. Ti i ja trebamo jednu novu prirodu, jedan novi karakter. Ne biti svet, to znači biti sjedinjen sa Sotonom. Čak i kršćana ima koji vode nesveti život. Takve ljude Isus naziva licemjernim, podmuklim. Matej 23, 27. Jao vama, književnici i farizeji, koji ste slični okrečenim grobovima, što se izvana pričinjavaju lijepi, a unutra su puni mrtvačkih kostiju i svakog truleža. Draga moja braćo, bolje je biti nevjernik nego lažan, neiskren vjernik. Jedan lažan vjernik je nešto jako strašno. Takav živi jednim nesvetim životom. Bog gleda iza zavjese, gleda iza pročelja zgrade. On vidi sve naše prave porive. Druga poslanica Timoteju 3:5. Oni će sačuvati vanjski oblik pobožnosti, iako su se njezine sile odrekli. Ivan Krstitelj je krstio ljude na rijeci Jordanu. Mnogi farizeji i rabini su dolazili isto tamo na obalu rijeke da se krste, ali samo radi toga da bi vidjeli taj popularan prizor. U Evanđelju po Mateju 3:7-10 čitamo: Kad je vidio mnoge farizeje i saduceje gdje mu dolaze da ih krsti, reče im: Zmijski porodi, tko vas nagoni da bježite od crdžbe koja dolazi? Rodite dakle plodom koji odgovara obraćenju. Ne usuđujte se govoriti: Mi imamo Abrahama za oca, jer ja vam kažem, Bog može od ovih stijena podići Abrahamovu djecu. Već je položena sjekira na korijen stablima. Svako će stablo koje ne daje dobroga roda biti posjećeno i bačeno u oganj. Draga braćo, naša vjera raste iz našeg korijenja. Naši rodovi su ovisni o našem korijenju. Rodovi će nas izdati, jer ono što jesmo ovisi o našem korijenju. Draga braćo, naš stari čovjek mora dnevno umirati. Naš je ja nepopravljiv. Ako nismo imali i iskusili promjenu naših poticaja, nikada nećemo doći u Božje kraljevstvo. Reci mi, šta smo mi? Reci mi, šta mi moramo postati? Šta moramo biti? 1 Korinčanima 3, 16 i 17. Zar vi ne znate da ste hram Božji i da Božji duh u vama prebiva? Ako tko razara Božji hram, njega će razoriti Bog, jer Božji hram je svet, taj hram ste vi. Kad su Izraelci stigli u podnože gore Sinaj, tada je Bog rekao Mojsiju, neka se za sljedeća 3 dana svi pripreme da susretnu Boga. 2. Mojsijeva 19, 10, 11 i 22. Pođi ka narodu, reče Gospod Mojsiju, i posvećuj ga danas i sutra. Neka operu svoju odjeću, neka budu gotovi preko sutra, jer ću preko sutra sići na goru Sinaj na očigled svega puka. I sami svećenici koji dolaze blizu Gospodu moraju se očistiti da ih Gospod ne uništi. Kad je Jozua sa Izraelcima pristigao na obalu Jordan, tada mu je Bog rekao, 3. poglavlje knjige Jozua Nunova, 5. redak, posvetite se za sutra, jer će sutra Gospod učiniti među vama čudesa. To znači da promjena karaktera i čuda, oni pripadaju zajedno. Da li da vam to ponovim? Promjena karaktera i čuda koja Bog čini su jedno. Zašto sam vam ovo rekao? Zato što mi danas stojimo pred velikim čudesima, a to u stvari zahtjeva još veće promjene karaktera u nama. 2. Petrova 3, 11 i 12. Budući da će se sve ovo raspasti, kakvim sve onda vi morate biti svetim življenjem i pobožnošću dok očekujete dolazak dana Božega? Sjećate li se poraza koji su Izraelci pretrpjeli kad su pokušali da osvoje grad Aj? Ovo čitamo u knjizi Jozue Nunova, 7. poglavlje, 13. redak. Ustani, sazovi narod na posvećenje i reci mu, posvetite se za sutra, jer ovako govori Gospod, Bog Izraelov. Kletva je u tebi, Izraele, nećeš izdržati pred svojim neprijateljima sve dok ne odstranite kletvu iz svoje sredine. Drugim riječima rečeno, to znači ovo, očistite logor, jedan kradljivac živi među vama, to je bio Ahan, oslobodite se njega, odstranite ga. Prije nego što će biti duhovi, učenici su se 10 dana pripremali za ovaj veliki događaj. Draga braćo, ovo se danas opet mora dogoditi. Bog danas govori cijeloj Laodiceji, pripremi se na velike događaje, očistite logor. Bog je rekao Gideonu, pusti, neka se vrate svoje kući svi oni koji su kukavice. Oni su mlaki, 300 hrabrih ljudi mi je dovoljno. Ovo nalazimo zapisano u knjizi o sudijama, 7. poglavlje, 7. redak. Tada reče Gospod Gideonu, sa one 300 ljudi koji su laptali vodu, ja ću vas izbaviti i predaću Madijane u vaše ruke. Svi drugi neka se vrate svaki svojoj kući. U 1888. godini adventisti su od Boga primili jedan veliki nalog, ali mi nismo imali uspjeha. Rekli smo Bogu, gledaj, mi imamo dosta doktrina, nama više ništa nije potrebno. Ali ovo nije istina, nama je vrlo hitno trebalo nešto drugo, a to je bila Kristova pravda. Zatim, kao drugo nam je bila potrebna jedna uža veza sa Svetim Duhom. Kao treće, trebamo promjenu naše prirode, naše karaktera. Jevrejima poslanica 12.14. Težite za mirom i svetinjom sa svima. Bez ovoga nitko neće vidjeti Gospoda. Danas Isus Krist čeka da se ovo što sam naveo dogodi sa njegovom crkvom ostatka. 1. Korinčanima 6, 9 i 11. Zar ne znate da nepravednici neće naslijediti Božje kraljevstvo. Nemojte se varati. Ni bludnici, ni idolopoklonici, ni preljubnici, ni mekoputnici, ni oskrnitelji dječaka, ni lopovi, ni lakomci, ni pijanice, ni klevetnici, ni razbojnici neće naslijediti Božje kraljevstvo. Neki od vas su takvi bili, ali se opraste i posvetiste i opravdaste imenom našega Gospoda Isusa Krista i duhom Boga našega. Kad čitam ovaj dugi popis propusta, pogrešaka, mana i uvreda protiv Boga, tada kažem, da, još uvijek ima nade za tebe i mene. Poznaje Bog pozadinu, zna On razlog naših pogrešaka i voljan je, još danas je voljan da nam oprosti naše grijehe i da nam ponudi jedan novi početak. Upravo sada te Bog pita, kako ti stojiš prema meni? Draga braćo, da li ste ikada prolazili pored nekog smrdljivog, močvarnog zemljišta? Kad ste tamo prolazili, da li ste primijetili kako iz te močvare tu i tamo iznikao i svoju lijepu glavu podigao visoko iznad močvare bijeli ljiljan? U sredini noći zvijezde najjače svijetle. Danas prodire u moje srce pitanje apostola Petra iz njegove druge poslanice 3.11. Budući da će se sve ovo raskopati, kako sveti morate vi biti u vašem življenju i pobožnosti? A odgovor na ovo pitanje nalazimo u 110. psalmu u 3. retku. Spreman je tvoj narod u svetom nakitu za dan tvog junaštva. Uz tebe su mladi radnici kao rosa iz zorina krila. Da, Boži narod danas pristupa pred Gospoda u nakitu svetih haljina. Šta je ljepota te svetosti? To je haljina života Isusa Krista. Kao što zvijezde sjaje po noći, tako se sjaje sveti u ovom od grijeha obuzetom i ukočenom svijetu. Ti i ja tu svetost nikada ne možemo sami od sebe postići. To može jedino Sveti Duh izvesti i meni. Kad si u uskoj vezi povezan sa Svetim Duhom, biti ćeš sjajna zvijezda na Božjem nebeskom svodu. Gdje god živiš, gdje god radiš, ovo treba da bude tvoje sveto iskustvo. Amen.
Stiglo je više pitanja o Isusovoj prirodi. Slušaoci pitaju, brat Knechtle, reci nam nešto više o Isusovoj prirodi. Da li je Isus bio čovjek kao i mi? Da li je Isus mogao sagriješit, pogotovo onda kada je bio dijete? Kakva je razlika između Isusa i Adama?
Obojica su imali istu prirodu. Adam u početku nije imao griješnu prirodu. On je sagriješio i njegova bezgriješna priroda se u tom trenutku pretvorila u griješnu. Te griješne prirode se Adam više nikada nije mogao osloboditi. Isto tako je bilo i sa Luciferom. On je imao bezgriješnu prirodu, ali koristio je svoju slobodnu volju protiv Boga i tog trenutka je dobio griješnu prirodu. Isus je bio moralno rođen, isto kao i Adam, bez griješne prirode. Dakle, u njemu nije bio pokvaren duh, kao što je u tebi i meni. Luka 1.35. Dijete koje ćeš roditi, zvati će se svetim, sinom Božim. Svetim će se zvati, za nas se ovako ne kaže. Za nas se govori potpuno obratno. U 51. psalmu se za nas kaže da nas je majka u grijehu rodila. U drugoj knjizi svjedočanstva, strana 549, piše Ellen White: Krist je jedan perfektno savršen i sveti primjer dat nama za ugled, ali mi ne možemo njegov primjer sasvim ostvariti. Mi ne možemo od Boga biti prihvaćeni ako ga, ovdje se misli na taj primjer, sa svoje najbolje strane i volje ne kopiramo, to znači podražavamo. Dakle, uračunata Kristova pravda je apsolutno savršena. Isus će nam dati svoju bezgrešnu prirodu. On nije učinio ono isto što je Adam učinio dok je bio u ovozemaljskom tijelu. Isus je kao čovjek kroz cijeli svoj život na ovoj zemlji zadržao svoju bezgrešnu prirodu. Od početka, od kada je bio malo dijete, pa sve do svoje smrti, on je bio ispunjen Svetim Duhom, iako je imao svoju slobodnu volju. On je mogao svaki trenutak da sagriješi, ali to nikada nije učinio. To je čudo iznad svih čuda. Ako ti primiš Krista, tada dobijaš od njega to 100% savršenstvo. To primaš onog trenutka kada si novorođen, ali u svom praktičnom životu nisi savršen. Zato Sveti Duh živi u tebi, u tvom razumu, i kao što to Ellen White kaže, ti prema sposobnostima koje ti Bog daje postaješ sve više i više kao Isus. Ali ako bi ti živio sa Svetim Duhom i 10.000 godina, ti nikako ne možeš isto onako činiti kao Isus. Ako neki čovjek misli da može dostići Isusovo savršenstvo, tada taj čovjek ne razumije grijeh. Promisli malo. Ako samo za jedan trenutak imaš negativne misli, tada si već sagriješio. Ako malo dulje spavaš nego što ti je potrebno, već si sagriješio. Ako samo malo više jedeš nego što ti je potrebno, već si sagriješio. Dakle, mi nikada ne možemo živjeti točno isto onako kao što je On živio. Mi možemo samo približno živjeti kao On. Opet ponavljam, posvećenje je onda kada po svemu živiš onako kako ti kaže Sveti Duh. To će biti prihvaćeno od Boga. Bog zna da si ti svoje najbolje dao, to jest učinio. Kad ispitaš svoje srce i kada ništa nisi našao što bi bilo protiv Boga, kada nisi ništa našao što bi bilo protiv nekog čovjeka, tada su tvoje srce i tvoja savjest čisti. To je posvećenje, a ne 100% život kao što ga je Isus živio, jer to je nemoguće. Ellen White piše u svojoj prvoj knjizi svjedočanstva za propovjednike, strana 360. Kada smo obučeni u Kristovu pravdu, tada nećemo imati nikakav ukus, nikakvu želju za grijehom, jer Krist radi u nama, ali mi ćemo ipak praviti greške. Šta to znači? Po mojem mišljenju, to su nenamjerni grijesi. To je onda kada nešto učiniš što nisi htio i kažeš: Gospode, ja to nisam htio učiniti. Molim te, oprosti mi. To je nenamjerni grijeh. Ti taj grijeh nisi planirao. Kažeš: Gospode, molim te, pokri me svojom krvlju. I naravno, toga ćeš trenutka biti pokriven Kristovom krvlju. To je nešto sasvim drugačije nego kada voliš grijeh i kada ga planiraš i namjeravaš učiniti i kada nema želju da ga ostaviš, napustiš. Ovakav čovjek uopšte i nije kršćanin. 1 Ivanova 3, 8-10. ovdje piše da je takav čovjek od đavla, zvao se on kršćanin, adventista ili kako mu god drago. To ne igra nikakvu ulogu, jer takav čovjek je od đavla. Nakon novorođenja ti si prestao planirati grijeh, ti si prestao razmišljati o grijehu, na primjer o nemoralnosti, jer toga kod tebe nema. Nemoral ne možemo nazivati nenamjerni grijeh. Nemoral je preljuba, a preljuba se uvijek namjerno čini. Razumijete li sada razliku?
Evo jedno pitanje o Ellen White. Da li su spisi Ellen White ravni Svetom pismu, ili Sveto pismo ima prioritet, to jest prvenstvo?
Sveto pismo ima prioritet, to je sasvim prirodno. Ellen White ima duhovni dar iz poslanice Efežanima 4. poglavlje i iz 1. Korinčanima 12. poglavlje, a to je dar proroštva. Ovo je jedan od 9 darova koji se tu spominju. Govorenje jezika je isto jedan dar. Vjera je isto jedan dar. Svetost je isto dar. A ona, Ellen White, imala je i dar proroštva. Ali ovo ne znači da je svaki puta kad je otvorila svoja usta i nešto rekla, da je uvijek Bog kroz nju govorio. Međutim, kad je pisala knjige o Isusu, o velikoj borbi, tu je bila nadahnuta Svetim Duhom. To je isti onaj duh koji je govorio i drugim ljudima dok su pisali knjige Svetog pisma. Sveto pismo je pisano u stilu jednog telegrama, a Gospod nam je dao Ellen White, koja nam je obrazložila, napisala i detalje, sitnice. Mene spisi Ellen White dovode bliže Isusu, a ne da me odvode dalje od njega. Njezini zapisi mi daju apetit za čitanjem i proučavanjem Svetog pisma, jer su tako slikovito napisani. Meni lični najmanje ne smeta ono što je ona kopirala, prepisala od drugih. Jer ako točno i precizno to istražimo, tada ćemo vidjeti da je ona kopirala i prepisala samo ono što je već davno bilo objašnjeno i rasvjetljeno. To su opravdanje i svetost. Opravdanje je bilo od Martin Lutera otkriveno i od Zwinglija, Calvina i Knoxa. Ovo nije naš doprinos svijetu. Posvećenje je otkriveno od 2 metodistička brata, 2 Engleza. Njih dvojica su ponovno otkrili posvećenje. A šta je naše otkriće? Šta smo mi otkrili? Mi smo otkrili svetinju. Ovo otkriće Ellen White nije od nikoga prepisala. Ovo joj je dano od Svetog Duha. Pošto je ona imala nižu naobrazbu, prepisivala bi neke stvari od velikih pisaca. Ali tu ima nešto vrlo interesantno. Kad uzmemo u ruke knjige iz kojih je ona prepisivala, tada jasno možemo vidjeti kako je u svom prepisivanju izostavljala počitava poglavlja te knjige, i to ona poglavlja u kojima su bile napisane pogrešne stvari. Dakle, po ovome vidimo da je Sveti Duh čak i u ovoj stvari, to jest u prepisivanju, vodio Ellen White, tako da je iz knjiga prepisivala samo ono što je istina, što je stvarno istina, tako da je ispuštala sve pogreške i nije ih prepisivala. Đavo ne želi da vi čitate njezine knjige. Ali ako bilo koju knjigu koju je ona napisala uzmete i proučavate ono što je napisala, vi ćete mnogo više voliti Isusa nego što ste ga ikada volili.